Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
No moikka, Katja Tikka Helsingin yliopistolta. Kukas sinä olet? Minä kyllä tiedän ja tavallaan tunnenkin sinut, mutta jos nyt sun pitäisi itsesi esitellä ihan tuntemattomille ihmisille, niin mikä se sinun työsi on ja nimikkeesi?
No, tervehdys vaan ensinnäkin. Mä olen siis tutkijatohtorina tällä hetkellä täällä Helsingin yliopistossa, tämmöisessä yhdessä akatemia-hankkeessa. Ja olen siis oikeustieteen tohtori koulutukseltani, mutta historioitsija on ehkä tämmöinen niinku paremmin avaava termi. Ja sitten mä oon myöskin Suomen sukututkimusseuran journaalin Genoksen päätoimittaja.
Eli mitä se sitten on tarkoittanut? Esimerkiksi me tehdään tätä syyskuisena perjantai-iltapäivänä, niin mitäs kaikkea sun työpäivään on nyt tähän mennessä sitten kuulunut?
No joo, vaikka mitä, toivottavasti ei esimies kuuntele tätä. aika paljon kaikkea. Tässä on nyt, kun on syksy aluillaan, niin tässä on kaikenlaista tulossa. No ensinnäkin mulla on huomenna tuolla Karjala-talolla Käpylässä mulla on, siellä on semmoinen tilaisuus, missä mä menen puhumaan tuosta mun Karjalan liiton 80-vuotishistoriakirjasta. Sitä mä vähän mietin tai valmistelin sitä huomista tilaisuutta. Sitten mä tarkastin yhtä gradua. Mä luin melkein kokonaan nyt yhden gradun tuossa ja mietin jo alustavasti, mitä huomioita siinä oli. Se oli oikeushistorian gradu. Tämän tyyppisiä asioita. Paljon sähköpostisälää ja vähän Genoksen toimitustöitä. Meillä tuli vertaisarvioinnista pari artikkelia, niin mä sain sitten laitettua niitä eteenpäin. Ja sitten mä vähän mietin tätäkin, että mitä mä tähän nyt vastaisin sulle.
Eli voisiko ajatella, niin kuin, että ei kahta ihan samanlaista työpäivää, että sellaista kuulostaa näin äkkiseltään sellaiselta hieman tilkkutäkiltä, että jokainen päivä on ihan erilaisensa kokonaisuus.
No kyllä se melkein niin on, että tietenkin niitä sellaisia päiviä, jolloin saisi tehdä aamusta iltaan tai koko sen työpäivän ajan niin kuin ihan vaan tutkimusta, niitä on aika harvassa, että nehän olisi aivan ideaali juttuja, mutta sitten toisaalta se tarkoittaisi sitä, että jos mulla olisi kaikki työpäivät sellaisia, niin mä en olisi kauhean verkostoitunut ja mulla ei niin kuin olisi niin kuin nurkan takana aina odottamassa jotain muuta juttua, että se on niin kuin vähän pakko tässä yliopistomaailmassa olla niin kuin verkkoja heitettynä veteen sinne ja tänne, koska sitten niistä aina poikii uusia juttuja ja niin edelleen, niin mutta toivoisin, että olisi enemmän niitä semmoisia niin kuin tutkimuspäiviä. Tänään ei ole sellainen.
Onko ne, kun sä puhuit verkkojen heittämisestä vesille, niin tarkoitatko myös tällaista, niin kuin, että ei pelkästään oman oppiaineen sisällä, vaan mahdollisesti myös niin kuin ihan tällattiin monitieteellisestikin?
No joo, no sanotaan, että on siellä semmoinen niin kuin laajempi historian aihe taustalla oikeastaan kaikessa melkein. Niin kaikessa, mitä mä teen, joo, kuitenkin, että siellä on se historiasyvyys, mutta toki siis mä oon esimerkiksi tällä hetkellä täällä teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa palkkalistoilla, eli tämä hanke, missä mä oon, niin tämä on niin kuin teologisen, systemaattinen teologia on tämä oppiaine, mutta että tämähän on niin kuin historiaa tavallaan, historioitsen näkökulmasta, niin. Että kyllä tässä niin kuin silleen monitieteistä on, jos ajatellaan, että eri tiedekunnat edustaa niin kuin monitieteisyyttä, mutta näitähän yhdistää just tämä historian oppiaine aika pitkälti.
Aivan. Tiedekuntia. No mutta kello on jo yli 4, niin jos me hetkeksi jätetään nuo työkuviot, niin podcasti on Sukututkijan matkassa, niin mitä Katja Tikka sulle merkitsee suku ja sukulaisuus? Että onko se sellainen välttämätön paha, joka meillä kaikilla tuppaa olemaan, vai onko se sellainen ääretön tai vähän äärellisempi voimavara? Miten kuvailisit omaa sukua ja suhdettasi sukulaisuuteen?
Toi on hyvä kysymys. No mulle ehkä suku merkitsee, tai tämä sukututkimus. Tämäkin on vähän niin kuin, että puhutaanko niin kuin tästä elossa olevasta suvusta, vai tutkitaanko siitä niin kuin satojen vuosien takaisesta suvusta. Nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, ja mähän olen niin kuin paljon kiinnostuneempi niin kuin tästä historiallisesta suvusta kuin tästä tämän hetken sukulaisista. Siis mulla on vähän niin kuin semmoinen kahtalainen suhtautuminen tähän, kun mulla on niin kuin äidin puolelta mulla on hyvinkin suppea suku, ja sitten taas isän puolelta, kun hän on yksi 12 lapsesta, niin mulla on sitä kautta niin kuin mulla on iso määrä serkkuja, en ole edes kaikkia serkkujani tavannut. Niitä on niin paljon, ja sitten vielä sieltä ne serkkujen lapset, ja sitten vähän pikkuserkkujakin ja näin, että mulla on niin kuin toisaalta mun isän puolelta iso suku, joka tekee sen, että koska sitä on niin paljon sitä massaa, niin se tavallaan ei ole kauhean kiinnostavaa, kun se on niin itsestään selvää. Mutta sitten taas mun äidin puolelta suku on kovin suppea. Joskus aikuisiellä ymmärsin siinä sen, että mä olen ehkä enemmän, niin kuin jos ajattelen ulkoisesti, siis sukuhan on mulle semmoista identiteettipolitiikkaa aika pitkälle, varsinkin nuorena, ja mikä mua häiritsi nuorena on se, että mä en ollut oikeastaan kenenkään näköinen, koska mä olin sieltä mun äidin puolelta, niin kuin ehkä enemmän ainakin nuorena oli niin kuin äidin puolen näköä, ja mulla ei ole ketään naispuolisia, siis moneen polveen.
Siis ei ole samaistumiskohteita.
Ei ole ketään mun näköistä ihmistä. Se oli semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen, joka häiritsi ihan tosi paljon, että mulla on niin kuin sillä tavalla, että no äidillä on sisko, mutta ei ole tyttölapsia. Mummolla oli muutama sisar, kukaan heistä. Muu ei saanut edes lapsia. Sitten mummon äidin sisko, sielläkään ei taida olla. Että mulla on niin kuin tämmöistä niin kuin, että semmoinen tietty sukulaisuusjuttu on ollut kadoksissa, mutta toisaalta taas isän puolelta. Tämä on tämmöinen niin kuin vähän kaksijakoinen juttu, mutta sen verran, jos vielä voin vähän kuulijoita ehkä pitkästyttää, niin voi kuitenkin kertoa, että sukututkimus on mua kiinnostanut ihan tosi varhain, että mä joskus 11-12-vuotiaana, kun isäni äiti luetteli, joskus kesälomalla Pohjois-Karjalainen mummo luetteli noi kaikki omat isovanhempansa ja sitten vielä mun ukinkin isovanhemmat ja kaikki syntymäajat ja näin, ja mä rakensin niistä sitten sen.
Oi.
Ja silloin mä päätin, että ei pääty tähän, että mitä sieltä sitten niin löytyy. Niiden jälkeen mä päätin, että heti vaan kun mä pystyn ja mulla niin kuin riittää kyvyt siihen, että mä niin kuin osaan tehdä sitä sukututkimusta, sitten se täytyy tehdä. Et se oli mulle semmoista identiteetin rakentamista. Mutta tosiaan ne tämän päivän sukulaiset, niin sä kysyit, että onko se välttämätön paha vai hyvä, niin varmaan sekä että. Että siinä on niin kuin monenlaista.
Niin tuleehan siinä tavallaan sellaisia tietynlaisia tapakulttuurista johtuvia velvoitteita ikään kuin, että oletetaan tiettyjä asioita. Ja yleensähän ne on kivoja asioita, mutta sitten joskus voi olla vain esimerkiksi yksinkertaisesti se ajan puute, että ihminen ei vain yksinkertaisesti ehdittäisi maailmassa ihan joka asiaa tekemään.
Näinpä just, joo, ja sitten myöskin tietenkin toi välimatkat, että
niin, sekin se sitten, joo.
Yksi serkku, jota en ole koskaan tavannut, niin hän asuu tuolla Kainuun perukoilla, niin ei ole niinku polut kohdanneet koskaan fyysisesti, että oli sinne, ja yksi asuu tuolla Kaliforniassa, mutta hänet sentään on nähnyt useamminkin,
joo.
Mutta joo, kyllä se niin kuin, on se kuitenkin ehkä semmoinen voimavara, kun se on siellä olemassa aina, että vaikea kuvitella tilannetta, joka joillain varmasti on, että ei ole niin kuin yhden yhtä serkkua kenties, ja sitten kun vielä sisarukset on tai näin, niin sitä voi olla aika orpo-olo, että en osaa sellaiseen samaistua kyllä yhtään.
Niin. No, mites kun sä oot aikoinaan sitten ihan, olet ruvennut tutkijaksi, niin ottaisin esiin kaksi aihetta, mistä olet julkaissut ja olet paljon tutkinut, on Ruotsin sukellus- ja pelastuskomppanian toiminnan ensimmäisiä vuosikymmeniä. Nyt puhutaan 1700-luvun puolesta välistä, lähinnä tuolla Ruotsin puolella, Itämerellä ylipäätänsä. Ja sitten toisaalta niin Helsingin niin sanottua punaisten lyhtyjen aluetta 1800-1900-lukujen vaihteessa noin suurin piirtein. Niin mites nyt näin kaksi hyvin erilaista tutkimusaihetta vai oliko ne sitten tutkijan silmin niin kuitenkaan niin hirveän paljon erilaisia?
No joo, kyllähän kieltämättä aika erilaisia. Toki siellä on jotain samoja perusinhimillisiä piirteitä tietenkin, mutta mun tutkijan luonnetta, mitä ehkä sukututkimuskin on, niin ehkä kuvaa parhaiten se, että mä oon kiinnostunut tosi monesta asiasta ihan aidosti, kun kuitenkin isossa perspektiivissä kaikki liittyy kaikkeen. Mm-hmm. Niin kuin tosi laajasti ajatellen, ja mulla on aina häirinnyt se, että jos mä en tiedä jotain asiaa, niin mitä sitten, mitä mä niin kuin menetän siinä, että mulla on niin kuin tämmöinen vähän jo pakkomielteinen. Ehkä tämä liittyy just siihen, kun mä päätin silloin ala-asteikäisenä, että mun täytyy heti tutkia se mun suku, mä vaan sen osaan tehdä, niin tämä on ehkä vähän sitä samaa, että on niin kuin kartoitettava tämä ympäristö, että mä oon, sitten mulla on niinku semmoinen turvallinen olo tai jotenkin tämmöinen, niinku, kun mä tiedän ne asiat, niin noi eri vuosisatojen tutkiminen esimerkiksi, niin jos mä tutkimuksissa pysyisin vaan yhdessä vuosisadassa, mikä sekin ilman muuta jotkut tekee niin, ja se sopii heidän tutkijan luonteelle, mutta mä en niinku pystyisi, mä en niin pystyis pysymään siinä, että mä olisin niin aivan liian utelias sitten selvittämään, mitä jälkeen tapahtuu tai mitä sitä ennen tapahtuu. Että mun täytyy niin katsoa asioita niin monesta näkökulmasta. Ja sitten kun mä oon, vaikkapa tutkin niitä 1700-luvun sukelluskomppanioita, mikä on se mun gradun aihe, niin sen jälkeen joku punaisten lyhtyjen aihe taas, mä näen sen niin ihan eri silmin. Ja sitten jos mä taas palaan tähän sukelluskomppanioon, niin mä taas näen sen eri silmin. Että niin tämmöinen eri asioiden tutkiminen, niin mulla se niin virkistää sitä ajattelua selkeästi tosi paljon, että mä tarvitsen sen. Mutta meitä on niin erilaisia.
Niin ainakin itse huomasin, kun ton sun gradun kun olen lukenut, niin siitähän avautui sitten taas itselle sellaisia juttuja, jotka liittyy esimerkiksi Itämeren kauppaan tai laivoihin sinänsä, siis ihan tällaisiin teknisiinkin juttuihin, että siitä avautuu niin kuin moneen suuntaan sitten näkymiä sitten ehkä jollekin muulle, että niin kuin sä sanoit, että pitää kaikki tutkia, koska ei tiedä, mitä siellä takana on, kun se kanne avaa, että sieltä voi löytyä jotain vallan muuta, mitä on alun perin ajatellut, että se sieltä löytyy.
Aivan, ja sitten mikä tärkeintä, ei tiedä, mitä menettää, jos sitä asiaa ei selvä.
Niin sekin vielä. Mites tuosta ajattelin erikseen kysästä näistä Helsingin punaisten lyhtyjen alueesta, siis suomeksi kyse oli siis prostituoiduista, joka, eikö se ollut niin, että se oli tavallaan tällainen ikään kuin hyväksytty pahe yhteen aikaan, että sitä täällä pystyttiin pääkaupungissa ja muuallakin harjoittamaan, niin tuliko sulla siinä jotain näkemystä, että mikä näitä naisia yhdisti? Oliko siellä esimerkiksi ihan vaikka sisarusparvia näissä, tai olivatko he jostain tietystä, olivatko he kaikki niin kuin syntyisi Helsingistä, tai oliko se ihan sekalaista joukkoa?
Kyllä mä sanoisin, että se lopulta oli ehkä aika sekalaista joukkoa, ja sittenhän tässä on myös se, että mäpä en ole juurikaan niin kuin tutkinut näitä ihmisiä ihan sen takia, koska heistä ei ole jäänyt paljon tietoja. Että esimerkiksi nuo poliisin arkistot, niin no siellä on toki nimiä näin, mutta esimerkiksi ne, sit siellä on valtavat kuva-arkistot, niin niistä taas on hävitetty tietoisesti nämä nimet. Että no, niitä on hankalat tutkijat, siinä on tämä tämmöinen häveliäisyys.
Siis, että siellä on vain esimerkiksi joku Vilhelmiina, mutta ei sen tarkempaa tietoa.
No kyllä näissä poliisin niin kuin pidätyspöytäkirjoissa niin on koko nimi ja ikä ja näin, mutta esimerkiksi taas niitä ei voi yhdistää näitä nimiä näihin valtaviin kuva-arkistoihin. Nämähän on aina kuvattu niin kuin edestä ja sivulta sitten, kun on tuotu sinne poliisikamarille, niin ne on täysin nimettömiä esimerkiksi. Et siihen liittyy tällaista tietoista niin kuin aineistojen hävittämistäkin, mikä on totta kai ollut se myös sitä ajan kuvaa ja näin, mutta, mutta se, että yhdistääkö näitä, niin näitä ehkä yhdistää näitä ihmisiä, vähän samat asiat niin kuin yleisestikin ihmisiä yhteiskunnassa, että on niin kuin toisaalta aika sattuman kauppa, että mikä Juhan ja Juha sinut ja minutkin on niin kuin yhdistänyt.
Totta.
Siis onhan, jos ajattelee 1800-luvun lopulla vaikka, niin Suomi on se luokkayhteiskunta, että kyllä siellä niin kuin eri luokkayhteiskunnissa oli sitä seksityötä tekeviä naisia. Et siellä oli niin kuin tämmöistä korkeampaa säätyluokkaa ja sitten oli niin kuin tämmöistä hyvinkin köyhää, että ei välttämättä yhdistänyt niin kuin tämä köyhyys, ei välttämättä ollenkaan ollut kaikkia yhdistävää. Sitten ylipäätään se, että mistä syystä sitä sitten harjoitti, että miksi aloitti, niin näissäkin on monia eri syitä. Että tietenkin sieltä varmaan semmoisia niin kuin tiettyjä isompia pystyisi niin kuin hahmottamaan, mutta semmoista yhtä yhtenäistä ei ole muuta kuin ehkä tämmöinen perusinhimillisyys ja sitten sen tarpeen niin kuin huomioiminen, mikä sitten on tässä miehillä, mutta tokihan miehetkin myy sitä seksiä jonkin verran, siitä on vaan vielä vähemmän niin kuin jäänyt ylös tietoja.
Oliko tässä punaisten lyhtyä alueessa, niin oliko joku tietty episodi, mistä satuit kiinnostumaan, joku vanha julkaisu tai sattuko silmi jossain arkistossa siihen liittyvä dokumentti tai muistatko sen, että mistä se niin kuin alun perin lähti se kiinnostus siihen aiheeseen?
No itse asiassa se lähti niin kuin kirjaideasta, nyt jos mä oikein muistelen. Eli Minerva-kustannukselle mä oon kirjoittanut muutamia kirjoja liittyen Helsingin historiaan. Aiemminkin jo olin kirjoittanut ja sitten tuli kustantajan kanssa puheeksi. Siinä oli alussa tämmöinen niin kuin ajatus enemmän niin kuin tämmöisestä rikosten Helsingistä ja sitten siitä isosta määrästä sitten kustantajan kanssa jäätiin keskustelemaan ja se kavennettiin niin kuin tähän prostituutioon.
Okay.
Niin, tämä oli niin kuin tavallaan tämmöinen kirjaidea, tämä tämmöinen klassinen niin kuin tutkimushanke. Tässähän ei ole siis tutkimushanketta taustalla tässä kirjassa ollenkaan. Että, niin kuin, että tämä oli niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin kirjaprojekti, minkä ympärille tämä sitten rakentui.
Aivan. No sitten kirjoista päästään julkaisuihin. Sä oot tässä muutamia, kuinkahan monta Genosta nyt on, eli Suomen sukututkimusseuran jäsenlehti, aikakauskirja Genos, joka on ilmestynyt vuodesta 1930 lähtien, niin sä olet nyt aika monta Genosta jo käsistäsi päästänyt, siis sen päätoimittajana, niin millainen tuntuma sulla on, että millainen jäsenlehti Genos on se kyseisen seuran jäsenille?
Hyvä kysymys, koska mulla itsellä oli aika pitkä suhde Genokseen ennen kuin mä tulin päätoimittajaksi, kun mä oon ollut sen reilu 30 vuotta sukututkimusseuran jäsen, ja muistan sieltä 90-luvun alusta ne Genokset, niin siitähän on tultu tosi pitkälle. Niin
todellakin.
Niin kuin varmasti monessa muussakin niin kuin tämmöisessä tieteellisen seuran julkaisussa. Genoksen maini on varmaan vähän erilainen kuin se oikeasti on. Että mun mielestä Genos on siis aika helposti lähestyttävä lehti, ollut jo pitkän aikaa. Ja se on, siinä on aika hyvä tietopankki sukututkijalle kuitenkin.
Siis pelkästään on itse yrittänyt aina mainita sitä, että vaikkei se artikkelin aihe välttämättä olisi se ihan hirvittävän kiinnostava henkilökohtaisesti, niin kannattaisi perehtyä niihin lähdeviitteisiin ja lähdekirjallisuuteen, että mistä ne tiedot on kaivettu. Että se oli ainakin mulle silloin 80-90-lukujen vaihteessa, kun Genosta rupesin lukemaan ja lähinnä niitä vanhempia, niin se oli niin kuin se juttu, että mä sain tietää, että tällaisiakin lähdekokonaisuuksia ylipäätänsä on olemassa. Et sitä varmaan ei moni ajattele, että katsoo vaan, että tuossa on joku suvun tai paikan nimi, mistä mä en ole kiinnostunut.
Joo, tuo on muuten tosi hyvä neuvo. Joo, mulla oli myös silloin, muistan, kun niitä ensimmäisiä Genoksia tuli, niin se oli tosi paljon ruotsinkielisiä. artikkeleita vielä kaiken lisäksi, ja ne oli ehkä vähän tämmöistä niin kuin ylemmän luokan sukujakin, ei näitä maatiaissukuja niinkään, niin mäkin muistan sen, että kun se Genos tuli, niin mä niin kuin aina selasin sen, että onko tässä mitään omaa sukuun liittyvää. Ja sitten useinkaan ei välttämättä ollut, niin sitten mä laitoin sen hyllyyn ja jätin odottamaan, että ehkä joskus tulee semmoinen tarve, että sieltä sitten voisi joskus löytääkin jotain. Mutta tuo on ihan totta, että ne on kuitenkin artikkeleja, jotka liittyy ja jotka on tehty alkuperäismateriaalin, tai siis hyödynnetty alkuperäismateriaalia, tutkijat on niitä tutkineet valmiiksi, että ne on niin kuin sitä kautta suodattunut, tiivistynyt artikkeleiksi tai muiksi jutuiksi, niin kyllähän siinä on paljon sitä taustatyötä. Ja tuo on ihan totta tuo, mitä sanoit. Pitää itsekin ehkä muistutella tuosta välillä, kun joku kyselee.
Mitä sä sellaisesta sanoisit päätoimittajana, että kun mä oon ajatellut, että ehkä tässä nyt viimeisen 50 vuoden aikana, että Genoksella on tavallaan positiivinen ongelma, että siellä on mahdottoman hyviä artikkeleita, mutta niitä artikkelien kirjoittajia on tosi vähän. Että siellä on melkein joka numerossa näkyy, ei nyt ihan joka numerossa, mutta melkein joka numerossa on ne samat kirjoittajat. Että onko sulla päätoimittajana jotain sellaista kehotusta, että miten tämä tilanne ehkä voisi muuttua, että eikö niitä juttuja tuu vai eikö ihmiset tiedä, että sinne voisi kirjoittaa tai mistähän sellainen voisi johtua? Tavallaan positiivinen ongelma.
Niin, no varmaan juuri nuo ainakin osittain. Joo, siis meillä on muutama vakikirjoittaja, jotka on varsin taitavia sukututkijoita ja heiltä niin kuin kirjoittaminen luonnistuu. Siis Suomessa on paljon hyviä sukututkijoita, mutta he kaikki ei osaa tietenkin kirjoittaa.
Niin kirjoittaminen on ihan eri asia tosiaan.
Niin, sitä just, että ei kaikilla ole sitä taitoa, eikä välttämättä haluakaan ehkä opetella sitä. Että nämähän tämmöiset ihmiset pitäisi tietenkin saada aktivoitua jotenkin, ja mulla ei siihen niin kuin lääkkeitä kyllä ole välttämättä muuta kuin tämmöinen siis houkuttelu ja kannustaminen. Tietenkin, mutta joo, meillä on ne muutamat vakikirjoittajat, jotka suorastaan suoltaa sitä tekstiä niin paljon, että niitä niinku riittää Genokseenkin ja varmasti aika moneen muuhunkin lehteen. Mutta sitten sitten varsinkin nämä vertaisarvioidut artikkelit, niin kyllä mun täytyy niinku ihan kysellä ihmisiltä, että olisiko kiinnostusta kirjoittaa. Kyllä niitä välillä tulee myös, että tarjotaankin totta kai, mutta siinä on niinku vähän sekä että varmaan ihmisillä, ja sitten mäkin olin tuolla viimeksi, kun oli sukututkimuspäivät Oulussa, niin mä siellä vähän kiertelin niitä paikallisten seurojen pöytiä ja vähän kyselin, että olisiko mahdollisesti kiinnostuneita kirjoittelemaan Genoksia näin, niin kyllähän siinäkin tuli se, ihan selkeästi sanottiin mulle, että eikä nyt Genokseen, että eihän nyt Genokseen nyt, että se on niinku sellainen lehti, että eihän nyt siihen voi kirjoittaa. Että kyllä siinä on myös sitä asennetta, että ei välttämättä uskalleta tai ajatella, että voisin kirjoittaa Genokseen, mutta kyllähän Genokseen voi tarjota hyvinkin monenlaisia juttuja sitten, eri lähtökohdista ja niin kuin myös tämän kirjoittajalle.
Niin, eihän sitä ikinä voi tietää, että jos ajattelee, niin kuin, että ei tämä nyt kiinnosta varmaan muita, niin se voi olla just se juttu, mitä monet on odottanut vuosikausia, että kirjoittaisipa joku juuri tästä aiheesta jutun.
Kyllä, just näin. Ja totta kai Genokseen voi lähettää, tai totta kai me autetaankin Genoksen toimituksessa sitten tietenkin näiden juttujen kanssa, että jos tuntuu, että ei niin kuin osaa vaikka aloittaa tai että niin kuin miten se rakentaisi sen jonkun tekstin, ei siis vertaisarvioitu, mutta näitä muita tekstejä, niin totta kai me myös autetaan. Ja kyllähän Suomessa on aika hyvin kaikkia kirjoittajakursseja ja tämmöisiäkin saatavilla.
Eikö siellä ole ollut muutamia kertoja, muistelen, että muutama numero sitten esimerkiksi niin on esimerkiksi kaksi henkilöä tehnyt yhdessä, ja itse asiassa uusimmassakin numerossa taitaa olla Ulla Koskisi ja Virpi Nissilä yhteisartikkeli, että voihan sitä ruveta vaikka ryhmätyötä tekemään sitten.
Kyllä, ilman muuta, juuri näin. Joo, se on yksi mahdollisuus, ja useinhan siitä tulee artikkelista tulee aika, aika hyvä, kun siinä on kaksi tai joskus jopa kolmekin kirjoittaa, kun he antaa kaikki sen täyden panoksen, niin se on niin kuin aika jo jalostunut yksilö sitten se artikkeli siinä vaiheessa, kun se on valmis.
No mitäs jos Katja Tikka kirjoittaisi Genokseen olettaen, että sinulla olisi kaikki maailman aikaresurssit käytössä, niin mistä se artikkeli todennäköisimmin kertoisi?
Jaa, enpä ole.
Eli onko sinulla joku sellainen itselle tällä hetkellä hyvin rakas tutkimusaihe tai vastaava?
Niin, no totta kai on nämä tietenkin, mitä nyt tutkii, mutta tuo on aika hyvä kysymys, koska sitä niin kuin helposti käpertyy näissä suku- ja sukulaisuusasioissa niin kuin siihen oman itsensä ympärille. Mutta itseään ehkä kiinnostaa, niin kun minulla on taidehistoria pitkänä sivuaineena, niin ehkä kun tämmöinen taiteilija, mä en ole sitä puolta päässyt kauheasti vielä toteuttamaan noissa tutkimuksissa, että mä tutkisin niin kuin taiteilijoita tai taideteoksia tai jotain sitä puolta. Että minuahan kiinnostaa tosi paljon esimerkiksi tämmöinen taiteellisuuden tai musikaalisuuden niin kuin periytyminen. Okay. Siellähän on näitä sukuja, on muusikkosukuja, mistä sitten tänä päivänä voi olla yllättäviäkin yhteyksiä, tai heillä onko se yhteinen, niin kahdella muusikolla voi olla vaikka se yhteinen esi-isä siellä 1700-luvulla tai näin, niin ehkä jotain tämän tapasta.
Joo, kuulostaa jännittävältä. No miten sitten ehkä yleisemmällä tasolla, niin minne päin sinä itse, Katja, toivoisit, että sukututkimus etenisi? Että siinähän nyt ei ole, siis sehän on kaikille sallittua, ja jokainen voi tehdä sitä niin vähän tai niin paljon kuin ehtii ja haluaa ilman mitään akateemista pätevyyttä, mutta jos sä saisit jotain toiveita esittää, niin minkälaisia asioita meidän sukututkijoiden kannattaisi yrittää kaivaa esiin? Mitkä olisi sellaisia hyviä asioita selvittää ja jättää tuleville sukupolville perinnöksi?
Hyvä kysymys, kun tutkimushan on tänä päivänä aikamoisessa myllerryksessä, kun on tämä netin tarjoamat nämä sukupuu, miksikä niitä nyt sanoo?
Netin sukupuupalvelut ja vastaavat.
Niin, aivan. Et siellä on niinku, se on semmoinen ihan oma maailmansa nyt, missä on paljon hyvää, mutta sitten on ehkä vaarankin paikkoja. Just sen takia, että kun se tieto ei välttämättä ole aina ihan luotettavaa, kun siellä ei ole tietenkään sitä suodatinta. Tai mä en tiedä, miten tämä itse kontrolloi itseään. Mä en ole näihin kauhean...
No periaatteessa se, niin. Kyllä se on niin kuin siellä penkin ja näppäimistön välissä se kontrolli. Että periaatteessa ne kaikki palvelut, ne on vaan teknisiä tallennusalustoja. Että kyllä se valitettavasti se vastuu sitten jää aina sinne henkilölle itselleen. Että ne ei niin kuin tavallaan... Ne voi ehdottaa sulle jotain, mutta ne ei automaattisesti lisää sun sukupuuhun mitään.
Niin, mutta onko se sitten näin, että
mutta ei toisaalta ehkä välttämättä suoraan osaa sitäkään kertoa, ainakaan kaikki palvelut, että jos mä NG:n Lauri Laurinpojan isäksi Mikko Mikon poikaa, niin silloinhan hyvän systeemin pitäisi ilmoittaa, että tämä on nyt todennäköisesti mahdotonta, niin sellaista mekanismia tekoälyä ehkä vielä itse kaipaisi.
Niin mä luulen kanssa, että toi tekoäly tulee tuossa ehkä jossain vaiheessa vastaan niin paljon, että ja on niin kehittynyt, että se on varmaan semmoinen tulevaisuuden juttu. Mutta toi, mitä sä kysyit, niin joo, toi on vähän, just tämä murrosvaihe on nyt just, kun me nyt niin eletään sitä, niin tämä on vähän niin kuin vaikea arvioida, että mihin suuntaan tästä lähdetään. Hieno asia on se, että sukututkimuksen piiriin tulee harrastajia koko ajan.
Kyllä.
Erilaisista väestöryhmistä ja näin, mutta mä sitä mietin, taisin viime Genoksessa pääkirjoituksessa vähän sitä miettiäkin, että miten sitten nämä maahanmuuttajat, kun kuitenkin ennustetaan, siis mä nyt puhun vaikka 5 vuotta tai 100 vuotta eteenpäin, että meilläkin tulee olemaan sitten paljon väestöä, jolta ei välttämättä löydy niin kuin näistä perinteisistä suomalaisista kirkonkirjoista tai muista lähteistä mitään esivanhempia. Tai sitten siellä on ehkä 1/4, joka löytyy, että niin kuin mikä merkitys niillä sit tulee olemaan, että tämä on semmoinen, mitä en varmaan pääse, en ole ehkä enää itse sitä seuraamassa, että mitä tapahtuu, mutta mietin mä kovasti, että mitä sitten niinku sukututkimukselle tapahtuu, vai mennäänkö sitten ihan tässä geneettisessä sukututkimuksessa vaan, jossa mennään niinku näillä merkeillä, että pystytäänkö se niin tarkkaan sitten, mutta eihän geeneissä sentään nimet ja syntymäajat liiku, että kyllä jonkun täytyy ne kuitenkin
niin, löytää vielä. Siinähän olisi vaikka suomalaisen kirjallisuuden seuralle paljon tai jollekin vastaavalle sarkaa, että ruvettaisiin ainakin näitä perimätietoja sitten tallettamaan. Siis tarkoitan, että monessa kulttuurissahan tietoa liikkuu nimenomaan suullisesti, ei niinkään kirjallisesti.
Sepä se, niin. Niinpä aivan tulevaisuuden suomalaisten tarinoita siis ja tulevaisuuden niin kuin nimenomaan tämmöisiä, jotka ei ole, joiden esivanhemmat ei ole satoja vuosia asuneet tässä maassa, niin, kun se suomalaisuus tulee muuttumaan, halusimme tai sitä emme vaan tiedä, että niin kuin missä määrin ja millä aikataululla ja miten. Ja
maailman sivuhan tässä on muututtu, että jokaisessa maassa, että ei siinä ainoa varma asia maailmassa taitaa olla muutos, että sitä näinhän tapahtuu koko ajan.
Näinhän se on, ja ollaan mekin tänne jossain vaiheessa tultu jostakin.
Niin. Mitäs jos mä näin lopuksi kysyisin, että akateemisena moniottelijana tutkijana, niin mikä voisi olla sinun syksyn tai talven vinkki ihan tavalliselle sukututkijalle, jolla ei ole mitään akateemisia oppiarvoja ja joka ei välttämättä sillä tavalla niin kuin tee ehkä välttämättä sellaisella intensiteetillä kuin vaikka me kaksi sitä teemme, että se on sellainen niin kuin vähän jatkuvasti ikään kuin mielessä oleva juttu, niin mikä olisi sellainen yksi tai kaksi asiaa, mitä sä toivoisit, että jokainen kuitenkin ottaisi huomioon?
No, omien taitojen kehittäminen on aina sellainen investointi tulevaisuuteen ja harrastuksen niin kuin kehittämistä, että joku keino, mikä se sitten voisi ollakaan, että olisiko se kirjan tai lehden kautta, mutta mikäpä ettei esimerkiksi, että vähän tarttuisi näihin vanhempiin genoksiin, että jos ottaa vaikka 50-60 vuotta vanhan genoksen, niin siellä voi olla yllättävän modernia tietoa niin kuin, tai itselle hyödyllistä tietoa, koska nämä sukuasiathan ei sillä tavalla niin kuin vanhene, niin voisi olla ehkä aika kiinnostavaa niin kuin palata vanhoihin sukulehtiin, voi olla joku muukin sukulehti kuin genos tietenkin, niin se mua aina harmittaa, että kun ne genokset ilmestyy ja sitten ne menee sinne hyllylle ja sitten ne jää sinne, että kun näitä juttuja ei tietenkään kierrätetä, niin et talvi-iltoina voisi vaikka kierrättää ja mennä kirjastoon tai toki näiden sähköisten alustojen kautta mennä lukemaan vaikka vanhoja sukuartikkeleita, missä
niin, no siitähän me voidaan esittää Suomen sukututkimusseuralle toive, kun kaikkien genosten sisältö on siellä seuran jäsenpalvelun sukuhaussa, niin sieltä vaan joku artikkelikierto pystyyn yksi kerrallaan, niin annetaan Suomen sukututkimusseuralle tällainen ilmainen vinkki. Sopiiko tämä?
No tämä voisi olla aika hyvä.
Selvä. Eli milloin seuraava genos ilmestyy? Onko se siellä joskus joulukuun alkupuolella?
Näinhän se on. Joulukuussa se ilmestyy ja siinähän ilmestyy, mutta toi Suomen sukututkimusseuran vuosikirjakin ilmestyy aika lailla siinä tässä niin kuin vuoden vaihteessa. Tässä on tulossa kaksi.
Okei, onko sen sisällöstä vielä tarkempaa tietoa?
No siitä on kovastikin tietoa. Molempien lehtien ja tai julkaisujen sisällöt on jo niin kuin aika pitkälle jo valmiit ja niitä parhaillaan niin kuin vielä tai ei vielä edes taitetakaan, vaan toimitetaan ehkä vielä, näin sanotaan, mutta kohta jo taitetaankin. Niin joo, siis tämä vuosikirjahan tulee sähköisenä kaikkeen saataviin heti, kun se julkaistaan. Et se on tosi kiva, mutta siellä tulee paljon uutta tutkimusta, tietenkin tutkimukseen perustuvaa sukutietoa ja ihan 1500-luvulta eteenpäin tähän päivään asti, että kyllä siellä on tulossa erilaisia tuttujen ja aiemmin tuntemattomien kirjoittajien laatimia.
No sitä jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Kiitos Katja tuhannesti tästä juttutuokiosta.
Kiitoksia sinulle Juha.
Mä stoppasin.